Před lety jsme o něm mohli slyšet jako o sponzorovi České biatlonové asociace, pak jako o majiteli firmy údajně zapletené do skandálu kolem kryptoměnové burzy BTCE, kde loni zasahovala americká policie. A minulý měsíc se ukázalo, že je majitelem památkově chráněného zámku v Horním Maršově, který možná někdo zapálil. Řeč je o ruském podnikateli Sergeji Majzusovi. V Česku má zámky celkem tři, k tomu mini pivovar, mini zbrojovku a firmu zajišťující převody peněz po světě s miliardovým obratem. Proč se Rus rozhodne usadit v Česku a jak se mu tady podniká? Proč mu na zámku v Horním Maršově podle něj hořelo? Na to vše se ho zeptám. Sergej Majzus je se mnou ve studiu. Příjemný poslech přeje Jana Klímová.
Řečí peněz.
Pane Majzuse, jak jste se dostal do Česka a proč jste se vůbec rozhodl jako Rus podnikat zrovna v České republice?
Vše České republiky to bylo absolutně slučajné.
Byla to úplná náhoda. V roce 2010 jsme vezli našeho syna lyžovat do Polska. To bylo v lednu. Pak se všichni kamarádi vraceli do Kaliningradu, protože jim končily svátky. Ale já jsem měl svůj biznis a tak jsem měl čas. Rozhodli jsme se proto zajet podívat se do Česka a do Prahy. Prošli jsme se, prohlédli si to tady a já jsem řekl ženě, pojď koupíme tady domek. A ona, ano, můžeme mít další barák. Koupili jsme domek, pak jsme našli zámek v Chotovinách, koupili jsme ho, začali jsme ho opravovat, syn šel do školy a tak jsme tady zůstali.
Kolik vám bylo let, když jste se rozhodli tady zůstat?
V roce 2010 jsem ročník 1975, tak to mi bylo 35 let.
A co jste do té doby dělal v Rusku, že jste si tady mohl koupit zámek?
Forexem zajímal se.
Zabýval jsem se Forexem.
Vy jste kromě zámku v Chotovinách koupil ještě dva další zámky. Všechny tři jsou památkově chráněné a ty dva zámky chátrají. Vy jste je neopravil a jeden z nich, který je zámek v Horním Maršově, nedávno hořel, jak jsme asi skoro všichni slyšeli. Proč jste ty zámky další dva koupil?
Первый после Хотовинского мы купили замок в Немышле. Я его купил, потому что там была конюшня, большое озеро.
První po Chotovinském byl zámek v Nemyšli. Koupil jsem ho proto, že tam bylo velké jezero. Já miluju chodit na ryby a miluji koně. V Chotovinách jsme koně mít nemohli, protože se tam nedá stavět. Tak jsem koupil Nemyšl. Opravili jsme chátrající konírnu, kravín, hostinský dům, vyčistili jezero. Nasadili tam 50 druhů ryb. Udělali jsme z toho takové firemní hospodářství.
Zámek jste tedy neopravoval?
Zámek ještě ne, k tomu jsem se ještě nedostal. Pak jsme koupili zámek v Horním Maršově.
Na ten bych se právě chtěla zeptat. Ten jste vlastně téměř 7 let, ale vlastně celou dobu chátral. Tak proč jste ho vlastně kupoval?
Koupili zámek v Horním Maršově, koupili ho очень дешево.
Koupili jsme zámek v Horním Maršově, koupili jsme ho velmi levně, prostřednictvím firmy Sagna, která ho vlastní. Stálo to 12 milionů. Důvod byl, že syn lyžuje, takže jsme ho chtěli opravit a využívat jako domek na zimu. Že tam budeme jezdit s dětmi na lyže, budou tam jezdit kamarádi, ale prostě jsme se k opravě nedostali. Udržovali jsme ho, měli jsme tam i údržbáře, ale nebyl čas. Měli jsme Chotoviny, Nemyšl, prostě jsem to nestihl. Nabídli jsme ho na prodej, že by to mohl někdo koupit. Dlouho byl v nabídce a pak asi před měsícem přišel kupec.
Čili byste ho nabízel za stejnou cenu, za jakou jste ho koupil?
Год назад появился покупатель, мы заключили договор. Он должен был рассчитаться с нами вот до конца сентября.
Ano, ano, před rokem přišel kupec a my jsme s ním uzavřeli dohodu, že zaplatí do konce letošního září. Dva týdny, než měl dodat peníze, zámek začal hořet.
Když chcete vědět proč, Český rozhlas Plus.
tady existuje teorie, že to někdo zapalil úmyslně, i když policie pořád má i druhou tezi, že to mohla být nějaká nedbalost nebo nějaká nešťastná náhoda. Věříte tomu, že se to vyšetří někde, jak to bylo, co se tam stalo?
Когда мне позвонили утром, было воскресенье или понедельник, позвонила Ленка Бернардова.
Když mě v neděli ráno zavolala Lenka Bernardová, která nám prodávala zámek v Chotovinách, že viděla ve zprávách, že zámek v Horním Maršově hoří, nejprve jsem si myslel, že to udělali bezdomovci, protože tam někdy rozbili okna a občas tam přespávali. Ale když se zjistilo, že nehořel z prvního patra, ale od střechy, tak jsem tuto verzi vyloučil. Taky jsem četl, že lidé ve 4 hodiny a 40 minut uslyšeli výbuch, ve 4:45 zavolali hasiče a že ve 4 hodiny a 50 minut už hořela celá střecha. I den si vybrali. Tehdy tam totiž hasiči nebyli, kromě snad jednoho vozu. Za druhé, to byl den před výročím, kdy sovětské tanky vjeli do Prahy.
Stran Varšavského dogovoru vašli v Prahu.
A vy to spojujete s výročím okupace?
To jest, nie. Ну, прежде всего, по тому, что слышали люди, я сделал выводы, что это был умышленный поджог.
Ne. Především z toho, co slyšeli lidé, jsem došel k názoru, že to bylo zapáleno úmyslně. Fakticky za 12 minut hořela celá střecha. Lidi také cítili benzín, takže někdo to polil benzínem, aby to celé chytlo.
Počkejte, ještě přece jenom jednou se zeptám, proč jste to řekl, že druhý den mělo být výročí 50 let okupace. Tak vás to napadlo, ta souvislost?
Já skážu, to jest mně tože podskazovali lidi tam v internetě, že to je tam...
Řeknu to takhle, mě vzkazovali lidi na internetu, že je to pomsta za okupaci. Jenže kdyby to tak bylo, tak by to za prvé zapálili lahvemi a za druhé by k tomu všude na internetu křičeli, to jsme udělali my.
Co budete s tím zámkem teď dělat? Myslíte si, že se dá ještě prodat? Nebo...
Хороший вопрос. На самом деле вопрос действительно очень хороший. Что с ним делать дальше? Ну, во-первых, мы ждем 31 сентября.
Dobrá otázka. Co dělat dál? Nejdřív budeme muset čekat do 31. září, jestli kupec zaplatí a dokončíme obchod. On chce slevu na polovinu, ale to jsme odmítli. Řekl, že to koupí za 12 milionů, tak ať to koupí za 12 milionů. Jestli to koupí nebo ne, nevím. Když ne, tak si to necháme, ale nebude to tak, jak jsem četl v novinách, že chtějí památkáři, tedy že oni to chtějí zajistit a já to zaplatím. Tak to nepůjde.
Ale ze zákona vy máte povinnost si tu památku udržovat
v něčem? Nečítal zákon.
A co v něm je, podle vás?
Já jeho nepodžigal. Jeho podažgli přestupníky. To je v odnášení mě, v odnášení...
Já jsem ho nezapálil, zapálili ho žháři. Takže já jsem zákon neporušil. Takže podle zákona oni nemají právo. Maximum, co mohu navrhnout, je dotace, což je také v zákoně, že o ní můžu požádat. Jenže, jak jsem se díval letos, už to nestihnu, protože tam je termín na podání žádosti do 15. září. A navíc je to program pouze pro architektonické části. Možná tedy požádám příští rok.
Posmotrím, jaký programy budou v sledujícím gadu. Možná v sledujícím gadu podadím na dotaci.
Vy jste řekl, že když jste přišel do Česka a rozhodl se tady vlastně koupit dům, zámky, že jste měl kapitál z vašeho obchodování na Forexu. To je hodně rizikový biznis, to jsou obchody s měnami. Kolik se dá vydělat na Forexu?
To je riskantní biznis pro klienta, ne pro společnost.
Čili vy máte poplatky prostě za ty obchody? Nebo...
Dělo v tom, že klient pokupuje vždy daroře a prodaje deševle. To je dvě ceny.
Je to o tom, že klient nakupuje dráž a prodává levněji. Jsou dvě ceny. Cena koupě a cena prodeje. To znamená, my prodáváme dráž a kupujeme levněji. Když je hodně klientů, tak je pak velká marže z obratu. Ale to bylo v začátku. Začal jsem s Forexem v roce 2005 a skončil v roce 2010. Tehdy to bylo zajímavé. Málo firem, malá konkurence, dost společností.
Rynek Forex stal absolutně neinteresný. Konkurence je ogromná.
Teď je trh Forexu absolutně nezajímavý. Je velká konkurence a získat klienta stojí minimálně 600 eur a žádná jistota, že něco vyděláte.
Ještě není fakt, že ty zarabotáš.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. Premiéra v sobotu odpoledne po 16:30 na Plusu.
A dnes je naším hostem ruský podnikatel Sergej Majzus, který, jak jsme slyšeli, v Rusku vydělal miliony na Forexu a teď žije a investuje v České republice, a to nejen do zámků. V Chotovinách vlastníte mini pivovar. Proč jste se rozhodl podnikat také v pivovarnictví? Rozhodl jste se proto, že je to výhodný biznis?
Dělo v tom, že u mě v Kaliningradě tože je pivovarně. I když jsem přijel sem v Českou republiku, no já pivo miluju.
Ne, mini pivovar mám, protože mám pivovar v Kaliningradu. Já mám pivo prostě rád, no a abych nemusel pro pivo běhat do obchodu, rozhodl jsem se pořídit si vlastní pivovar. Zaměstnali jsme Petra Adámka, který byl barman, ale chtěl se stát pivovarníkem. Naučil se vařit pivo od člověka, který byl nejlepším technologem v plzeňském pivovaru. Bohužel před 3 lety zemřel, ale díky němu se Petr naučil vařit nejlepší pivo. V roce 2012 dokonce naše pivo dostalo ocenění pivní pečeť.
Nagradu na pivnom pečeť.
Čili bylo to tak, že vy jste vlastně peníze, které jste vydělal v těch předcházejících obchodech v Rusku, tak jste investoval hlavně do toho mini pivovaru, nebo protože vy v Čechách, kromě pivovaru, máte ještě továrnu na výrobu pušek. Tak to je ten další biznis, třeba který jste, do kterého jste investoval, nebo jak to bylo?
V pivovarně je proinvestoval děnek.
Ano, v pivovaru jsem toho moc proinvestoval. To není velký biznis.
Kolik peněz jste do toho investoval, jestli se můžu zeptat?
Může být 300-400
euro. Asi 300-400 tisíc euro, už si to nepamatuji. Továrna? Ano, koupil jsem polovinu zbrojovky Holice, ale neshodli jsme se s druhým majitelem ani ředitelem, tak on můj podíl vykoupil. Já jsem si pak založil novou společnost, Majzus Gunsmith Company, a začal jsem vyrábět flobertky. Podnik je malý, velmi malý, peníze prakticky nevydělává, vlastně živí jen sám sebe. Někdy musím peníze i dodávat, ale dělá krásné flinty.
A jak vás to napadlo si koupit půlku zbrojovky, nebo proč zrovna zbraně?
No já už mužina v konce koncov, to je, já lubluji sportivní vintovky, to je, já lubluji jezdit v tír, postřílet.
Tak jsem konec konců chlap, miluji sportovní zbraně. Miluji si jet zastřílet. Když jsem přijel do Česka, neměl jsem zbrojní průkaz. Viděl jsem na internetu, že se prodává zbrojovka, a tak jsem to koupil. Potom jsem udělal zkoušky, všechno jsem se naučil a teď mám továrnu i zbrojní průkaz.
Teď mě je závod a je zbrojní průkaz.
Vy jste tam vyráběl také, nebo vyrábíte pušku pro biatlon a svého času, myslím, že to bylo v roce 2013, jste byl velkým sponzorem biatlonu v Čechách. Vlastně jednak jste sponzoroval, myslím, mistrovství světa a pak jste byl dokonce partnerem České biatlonové unie, jestli to říkám dobře. Vaše spolupráce s biatlonem nějak pokračuje nebo ne?
No na сегодняшний день нет. Мы действительно были спонсором Českého svazu biatlonu.
Teď už ne. Byli jsme sponzorem Českého svazu biatlonu. Potom jsme ale naši podporu zrušili. Neviděl jsem to jako efektivní. Pušku biatlonku jsme dělali pro mladé biatlonisty. Nevím, jak je úspěšná, ale udělali jsme jich asi 30 kusů.
Neznám, naskolik ona úspěšná, my zdělali jich vsevo 30 štuk.
Vadilo vám jako Rusovi, že biatlonisté vystoupili proti ruským biatlonistům, kteří dopovali údajně?
Я скажу так, любой вид спорта, особенно групповые виды спорта, это...
Řeknu to tak, jakýkoliv kolektivní sport je spíš show, business a politika. Proto se o to už nezajímám. Nemám rád kolektivní sporty.
Já nelюблю групповые виды спорта.
Zasahuje do vašeho biznesu, třeba když už jsme u toho tedy, že jste ruský podnikatel, cítíte třeba nějak to, že Česká republika jako součást Evropské unie vyhlásila protiruské sankce? Dotýká se to nějak vašeho biznesu, třeba se zbraněmi?
На самом деле, мы даже не дошли до того, чтобы продукцию Зброевки продавать куда-то за границу. Поэтому я не могу сказать.
Nedospěli jsme k tomu, že bychom prodávali produkci naší zbrojovky kamkoliv za hranice. Proto nemůžu říct, že by nás sankce ovlivnily. Ale jakékoliv sankce jsou špatné. To jsou velcí strýčkové politiky. Dělají svůj biznis a malí podnikatelé to odnesou.
V tom čísle zajímají se i malinkým biznesem.
Dá se říct, co je tedy ten váš hlavní biznis v Česku? Vy máte ještě finanční firmu a to na transfery peněz po světě. Jak toto je zajímavý biznis?
No, вообще финансовый бизнес это мой основной бизнес, которым мне нравится заниматься, который интересный.
Obecně finanční biznis je to, co mě baví. Čím se zabývám a čemu rozumím. V Česku mám společnost Manipolo, sídlí v Praze, ale máme licence i ve Velké Británii. Společnost se zabývá peněžními převody, funguje po celém světě. Jen v Praze máme 75 zaměstnanců.
U nás tylko v Praze. По-моему, 75 сотрудников.
Můžete říct, jaký máte obrat této společnosti a třeba kolik vyděláváte?
Оборот. Сейчас посчитаем. Около полумиллиарда долларов.
Обрат. Спочитаем то вteřinky. Около půl miliardy dolarů ročně.
A kolik vyděláváte?
По-разному.
Různě.
Každá firma má povinnost zveřejňovat účetní uzávěrku, tak to není nic tajného, ne?
Не совсем так, то есть мы отчитываемся в Великобритании, конечно же, они публикуют.
Účetní uzávěrku posíláme do Velké Británie, tam máme mateřskou firmu a tam je to také na internetu. To si já nepamatuji.
Já ji nepamatuji na paměť.
Vy jste zmiňoval firmu Manipolo. Tato firma nebo její jméno se objevilo v aféře, které bylo kolem zásahu regulátora, myslím, že to bylo v loňském roce, na bitcoinové burze. Tam bylo řečeno, že tato firma, myslím, že ještě jedna vaše firma, se měly účastnit obchodů, kdy zmizely nějaké bitcoiny z té burzy. Vy jste na to reagoval tedy tím, že s policií spolupracujete. Můžete říct, co se tam tedy tehdy dělo na té burze, jestli v těchto obchodech se ještě angažujete?
Předně, já jsem s Bitcoinem nikdy neobchodoval a ani se nechystám.
A
co tam dělali ty vaše firmy na Bitcoinové burze?
Bitcoinová burza byla klientem naší kampaně. Oni через нас принимали, отправляли банковские переводы.
Bitcoinová burza byla naším klientem, byla klientem naší společnosti. Oni přes nás zařizovali bankovní převody. Měli jsme mnoho různých klientů, nejen bitcoinových, ale i forexových, směnárenských společností. Prostě různé firmy, které se zabývají biznesem na internetu.
My znali vladělce.
V té burze bych ještě řekl, že naši lidé znali majitele burzy. Ředitel Manipola znal ředitele bitcoinové burzy osobně a dvakrát se také potkali v Moskvě. Já osobně jsem to ani nevěděl, že Manipolo má nějakého klienta, který obchoduje s bitcoiny. Ale já z principu s bitcoiny neobchoduji, nezabývám se tím.
Klientem, protože nikdy bitcoinem vůbec v principu neinteresoval se.
Čili byste zprostředkovával vklady peněz a výběry peněz, které se zobchodovávaly nebo které jiné firmy zobchodovávaly na té burze?
Ta birža, ona pользovala se našimi услугами для банковских переводов, входящие и исходящие банковские переводы. То есть мы были как платежная система.
Tato burza prostě jen využívala naše služby při bankovních převodech peněz, příchozích a odchozích bankovních plateb. Vystupovali jsme pouze jako platební systém. O té burze jsem se dozvěděl loni 27. července, když zatkli šéfa burzy pana Vinicka. Pak jsem se na internetu dozvěděl, kde se to objevilo, a že já jsem její majitel. Ani se mě neptali, jestli je moje. Pak říkali, že já jsem ukradl peníze klientům. Asi rok mi vyhrožovali rodičům, manželce, dětem.
Rozprávy rodičům, ženě, dětem.
Kdo?
Klienty. U nich, já tak понимаю, u nich bylo okolo miliona klientů.
Klienti. Oni měli asi milion klientů. Bitcoin je věc, která se velmi těžko kontroluje. Je tam velká možnost pro praní peněz.
Dává to ogromné možnosti pro odmývání přestupních dochodů.
To byla právě jedna z věcí, která vám byla vyčítána, že jste třeba nedostatečně kontrolovali původ peněz, aby tam nemohlo docházet právě k praní špinavých peněz.
Нет, все платежи, которые проходили через нашу компанию, мы, конечно, проводили.
Ne, všechny platby přes naší společnost procházely veškerými kontrolami. To znamená due diligence, praní špinavých peněz, tedy poznej svého klienta. Takže ani jeden platební příkaz bez potřebných dokumentů jsme neudělali. Znali jsme každého příjemce i odesílatele peněz a jejich původ.
Odpravitelé identifikovali получателя. Эта биржа ещё помимо принятия платежей через нашу компанию, они ещё.
Ta burza používala mnoho dalších firem, které převádějí peníze, třeba Perfect Money. Ta není nijak regulovaná, ani není známo, komu patří. Ale nejhorší, co udělali, je nákup a prodej bitcoinu za hotovost. Oni měli obrovskou síť směnáren, kde přijímali hotovost.
Pakupka prodáže bitcoina za naliční děngy.
Tedy vaše společnosti v této kauze ani vy osobně jste nebyli a nejste nijak vyšetřovaní.
S policií u nás na samém děli očin choroše vzájemnoušení i konečno, že můj představit.
S policií vycházíme velmi dobře. Poskytujeme jí veškeré informace, které potřebují pro vyšetřování dění na této burze. Ano, my nejsme vyšetřovaní v tomto případě.
Rozsledování v daném případě.
Takže vy jste říkal, že sám vlastně jste s bitcoinama nebo s kryptoměnama nikdy neobchodoval, neobchodujete. Nevěříte jim?
No, во-первых, пока там не будет понятной какой-то регуляции, там делать абсолютно нечего.
Za prvé, pokud tam nebude regulace, tak tam není co dělat. Je to nekontrolovaný tok peněz, který je nebezpečný. Prostě je to nezajímavé.
Prostě neinteresné.
Vy jste říkal, když se vrátím trochu na začátek, že máte vlastně pivovar v Rusku. Vidíte třeba nějaký rozdíl mezi podnikáním v Rusku a v Čechách?
Везде есть своя особенность. Что-то интересно в России делать.
Všude jsou nějaká specifika. Něco je lepší dělat v Rusku, něco v Česku.
Kde je větší byrokracie?
Хороший вопрос. Везде есть бюрократия. Где больше бюрократии, я не знаю.
Dobrá otázka. To nevím, kde je víc byrokracie. Ale v Česku je zajímavější dělat biznis.
Českou republiky biznesem zajímat se interesně.
Cítíte nějak jako Rus, který podniká tady v Čechách, že v poslední době třeba je tady společnost trochu rozdělená. Vy jste sám u toho svého požáru zámku zmínil, že se objevovaly na diskuzních fórech věci, že to mohla být jakási pomsta za okupaci. Zaznamenal jste nějaký posun za tu dobu, co jste tady, třeba v přístupu k vám jako k Rusovi?
Нет, я не думаю. Скажем так, я интернет читал. Не ожидал я такого уровня, скажем так, национализма.
Ne, to si nemyslím. Četl jsem internet, řekl bych, nečekal jsem takovou úroveň nacionalismu. Když čtete komentáře pod články, tak je tam ruský mafián. Ale požár na zámku bych s nacionalismem nespojoval.
Скажем так, с националистическими настроениями я не связываю никак.
Pane Majsus, já vám děkuji za rozhovor.
Спасибо вам тоже.
Takové bylo dnešní Řečí peněz, jehož hostem byl ruský podnikatel Sergej Majzus. Vrátit se k němu můžete kdykoliv na našem webu plus rozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Jana Klímová.